Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Ήταν μια μέρα σαν κι αυτή το 1988 όταν μας αποχαιρέτησε ο μεγάλος, ο λυρικότερος των λυρικών, Τάσος Λιβαδίτης. Μετά στο Λιβαδίτη λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» σε μουσική Μίκη Θοδωράκη με την φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Καλώς ήλθατε αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο και στη σημερινή μας εκπομπή, στο σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Στη σκηνή Μπέκετ που βρίσκεται στα Εξάρχεια, στη Ζαΐμη 38, θα ξεκινήσει να παίζεται το Σάββατο και κάθε Σάββατο του Νοέμβρη για δεύτερη χρονιά η παράσταση «Μνήμες γυναικών». Ένα πολυσυλλεκτικό έργο που συνδυάζει παιδικές αναμνήσεις, μητρική αγάπη, ποίηση και υπαρξιακή αναζήτηση μέσα από ένα χορό λέξεων και σιωπών, με ζωντανή ερμηνεία και κινηματογραφική αφήγηση που πλέκουν ένα θεατρικό ταξίδι μνήμης και οδυνηρής εξομολόγησης. Για το έργο θα μας μιλήσει η πρωταγωνίστρια του, η Χριστίνα Τασκασαπίδου, που είναι σήμερα στην παρέα μας. Χριστίνα μου, καλώς ήλθες.
Καλώς σε βρήκα, Γιώργο, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μίλησέ μας για αυτό το έργο, το οποίο παίζεται για δεύτερη χρονιά, όπως είπα.
Είναι δεύτερη χρονιά που παίζεται, αλλά όλη αυτή η ιδέα και η προσπάθεια έχει ξεκινήσει πάνω από 4 χρόνια πριν. Δηλαδή ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια αυτό το ταξίδι και παρουσιάστηκε αργότερα πριν 2 χρόνια και ξαναπαίζεται τώρα πάλι στη σκηνή Μπέκετ.
Είναι καινούργια σκηνή.
Είναι καινούργια σκηνή, ναι. Είναι καινούργια σκηνή.
Τι είναι λοιπόν οι μνήμες γυναικών?
Μνήμες γυναικών, όπως το είπες Γιάννη, είναι ένα έτσι, μια ιδιαίτερη θεατρική πράξη. Ένα πολυσύλλεκτο έργο που συνδυάζει την ποίηση, την δραματοποιημένη ποίηση με την κινηματογραφική προβολή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Δύο γυναικείες μορφές κάπου συναντιούνται, η μυθική Ιφηγένεια και η Γαλλίδα ποιήτρια, μυστικίστρια Λιδία Ντετάρ, σε μια ενιαία αφήγηση υφαίνουν τις προσωπικές τους ιστορίες μέσα από αυτά τα κείμενα των Γιάννη Ρίτσου και της Τατά.
Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο κείμενα, Χριστίνα μου? Πώς μίγουν αυτές οι δύο διαφορετικές ποιητικές παρουσίες?
Όταν άρχισα να δουλεύω κυρίως τα κείμενα της Λιδία Ντατά, αυτής της ποιήτριας, έχει πολύ έτσι βαθύ κείμενο και πολύ φωτεινό.
Άλλωστε λέγεται βίωμα καλοσύνης.
Βίωμα καλοσύνης, ναι. Στη διαδρομή, όπως ξεκίνησα να δουλεύω, έψαχνα διάφορα κείμενα και έπεσα, επειδή παλιότερα είχα ξαναδουλέψει και ξαναασχοληθεί με το Γιάννη Ρίτσο, την τέταρτη διάσταση, βρήκα ξανά αυτά τα κείμενα και συνάντησα και διαπίστωσα πως είχαν έτσι ένα ενίο πεδίο στοχασμού και έτσι με άγγιξαν. Και κάπου βρήκα αυτή τη σύνδεση των δύο κοριτσιών αυτών, της Ιφηγένειας δηλαδή και της μικρής Λιδία, διότι είναι ιστορία δύο κοριτσιών.
Οι προσωπικές τους ιστορίες.
Ναι, οι προσωπικές τους ιστορίες, και κάπου ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις ιστορίες των κοριτσιών αυτών και στις μνήμες που διηγούνται πάνω στη σκηνή δραματοποιημένα, βρήκα και εγώ τη δική μου, ας πούμε, θα έλεγα, ιστορία, ένα δικό μου τόπο συνάντησης. Και ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Το οποίο θα κρατήσει όλο τον Νοέμβρη.
Θα κρατήσει όλο τον
Νοέμβρη. Όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη.
Όλα τα Σάββατα, ναι.
Thank you.
Του μικρού βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι, σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη με τη φωνή της Μαρίας Παραντούρη. Την αγάπη μου στην πιστή μου ακροάτρια την Καλλιρόη, την Αγγελική Λούκα με την Οικαστική Γοητεία, την Ελένη της Ηλιαχτίδινης Θάλασσας, τη Δωροθέα Μπέλου την ποιήτρια των Ευαίσθητων Διαδρομών και τον Βασίλη Σαμοήλη τον ποιητή από το νησί των Φεάκων. Συνεχίζουμε εδώ την συζήτησή μας με την Χριστίνα Τασκασαπίδου για την παράσταση «Μνήμες γυναικών» που ξεκινάει αυτό το Σάββατο τη διαδρομή της για δεύτερη χρονιά. Και θέλω να μας πεις, Χριστίνα, από πού εμπνεύστηκες αυτή την παράσταση, πώς ξεκίνησε η διαδρομή της το 2020, πριν από 5 χρόνια.
Ναι, ναι. Η Όλια Λαζαρίδου μου πρότεινε το 2020 να παρουσιάσουμε ένα κείμενο της Ντατά, της Λιδία Ντατά, το βίωμα καλοσύνης στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας χώρος ανακουφιστικής φροντίδας για τους ανθρώπους που νοσούν, πολύ άρρωστοι άνθρωποι που νοσούν βαριά. Λοιπόν, για τις ανάγκες αυτής της δράσης παρουσιάσαμε εκεί αυτό το έργο της Ντατά, αυτό το μονόλογο, το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, με έχει στιγματίσει, έτσι, πολύ βαθύ κείμενο και ανθρώπινο, και έτσι, παρόλο που είχαν περάσει αρκετός καιρός που είχε περάσει, ένιωθα ότι το κείμενο αυτό μέσα μου σαν να είχε ανοίξει ένα δρόμο για κάτι ακόμα πιο προσωπικό. Είχε τόσο βάθος και τόσο ένα βάθος κάλεσμα αυτό, όλο αυτό που κάναμε και με την Όλια τότε. Έτσι αναζήτησε το δεύτερο κείμενο, μια διαδικασία, νέο καλλιτεχνικό βήμα, να βρω μια πιο, να το πω έτσι, μέσα από θεατρική διαδικασία να βρω έτσι ένα νέο καλλιτεχνικό βήμα και κάπου εκεί συνάντησα του Γιάννη Ρίτσου τη τέταρτη διάσταση και βρέθηκε αυτό το πεδίο.
Η επιστροφή της Ιφηγένειας,
ναι. Και έτσι άρχισαν όλα. Βρεθήκαμε μετά οι συντελεστές, μια ομάδα ανθρώπων που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και φτάσαμε στο σήμερα. Και ομολογώ πως είναι έκπληξη, γιατί τότε δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο, θα κρατούσε τόσο πολύ και θα συνεχιζόταν ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα έργο το οποίο αναφέρεται σε παιδικές αναμνήσεις, στη μητρική αγάπη, στο θύμα που αναζητά τη φωνή του. Γιατί αυτό πραγματεύεται η επιστροφή της Ιφηγένειας, η τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, αλλά και αυτά τα βιώματα καλοσύνης που χρειάζεται να τα βλέπουμε, να τα βλέπουμε στη σκηνή.
Ναι, σίγουρα, ναι, βέβαια.
Για να γινόμαστε και καλύτεροι ως άνθρωποι.
Ναι, νομίζω είναι πολύ, πολύ σημαντικό έτσι, να βιώνουμε την αίσθηση της καλοσύνης απέναντι στους συνανθρώπους. Είναι ειδικά αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή που ζούμε, νομίζω μόνο για την καλοσύνη και για την αγάπη πρέπει να μιλάμε. Γιατί...
Τα καλύτερα αντίδοτα στην απανθρωπιά που υπάρχει.
Ναι,
και στον κινησμό και στη βία.
Ναι, ακριβώς.
Πρέπει, και στη σκηνή υπάρχει και μια... Προβάλλεται και η ταινία Προσευχή, Βίωμα Καλοσύνης.
Ναι, προβάλλεται η ταινία γιατί μετά με την.
Ελένη Αλεξανδράκη, μια σπουδαία σκηνοθέτρια.
Ναι, σπουδαία με την Ελένη. Είναι τα κείμενα της ίδιας της Λιδία Δατά που στην Τίνο είχε σε ένα. Έτσι, στη σχολή των Ορσολίνων είχαμε γυρίσει κάποια πλάνα γιατί ταιριάζε πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα της Δατά. Και μετά μαζί με την Ελένη συνθέσαμε αυτή τη ταινία που είναι σαν ταινία παύλα προσευχή θα έλεγα εγώ και έτσι ξεκινάει η παράσταση και μετά είναι η συνέχεια των κειμένων και τα λοιπά.
Και... Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Θα έρθω οπωσδήποτε να
ευχαριστώ
σε απολαύσω.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Βεβαίως, σε περιμένουμε με χαρά.
Σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο τη βροχή. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει κι ας λάμπει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα, μα τίποτα όπως πάντα δεν θα πεις. μονάχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα. Πού μένεις, πού κοιμάσαι και πώς ζεις? Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Κάτω από τη Μαρκίζα, το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, ο οποίος και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2019 στα 85 του χρόνια, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας ωραίος άνθρωπος, του οφείλει πολλά το ελληνικό τραγούδι, ήταν μαζί με τον Αλέκο Πατσιφά ο συνδημιουργός του νέου κύματος «Μην το ξεχνάμε αυτό». Η μουσική, ή μάλλον η Βίκη Μοσχολιού ήταν η ερμηνεύτρια αυτού του σπουδαίου τραγουδιού. Και πάμε ξανά στη φίλη μας τη Χριστίνα, η οποία θα μας πει για τους, θα μας μιλήσει για τους συντελεστές του έργου.
Ναι, βεβαίως. Καλλιτεχνική επιμέλεια, σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Πλάσρας μαζί με τη Χριστίνα Τασκασαπίδου εμένα. Την σκηνική επιμέλεια ο Κένι Μακέλλαν, τον σχεδιασμό φωτισμού ο Θωμάς Οικονομάκος και η μουσική είναι του Άρβο Πάρτ.
Εξαιρετικός.
Ναι, πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός.
Κάθε Σάββατο, όλα τα Σάββατο του Νοέμβρη,
9 η ώρα,
9 το βράδυ, mm-hmm. στη σκηνή Μπέκετ Ζαΐμι 38 Εξάρχεια. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσουμε mm-hmm. να μας μιλήσεις για τα παιδικά σου χρόνια στη Γεωργία, mm-hmm. όπου γεννήθηκες.
Ναι, ναι, ναι. Γεννήθηκα στη Γεωργία, ναι, από πατέρα Έλληνα και από μητέρα Καυκάσια, δηλαδή Γεωργιανή. Mm-hmm. Και τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί. Αλλά κάθε φορά που στην πραγματικότητα ένιωθα πως ζούσα και στην Ελλάδα ταυτόχρονα, διότι ο μπαμπάς μου, όντας ιστορικός, μιλούσε συνέχεια για την Ελλάδα, συνέχεια την πατρίδα του και τις παραδόσεις και τη γλώσσα και τους ανθρώπους και την αρχαία Ελλάδα πάρα πολύ. Και έτσι εμείς τα παιδιά, ο αδερφός μου και εγώ, μεγαλώσαμε με έντονη παρουσία την Ελλάδα, της Ελλάδας μάλλον, μέσα στο σπίτι μας.
Και ήθελες, δύο... ήθελες να έρθεις στην Ελλάδα?
Τότε όταν είχαμε έρθει ήμουν μικρή και γι' αυτό το λόγο και μόνο, επειδή από τον μπαμπά μου ακούγαμε αυτές τις ιστορίες και ότι είναι Ελλάδα, είστε ότι Γκρέκο, θέλαμε να έρθουμε, ναι, πολύ σαν
και παιδιά. Και ήρθες ηλικία 15 χρονών?
14 mm-hmm. περίπου εκεί, 14 και κάτι ίσως, ναι.
Και όταν είδες την Ελλάδα, όταν ήρθες στην, ναι, Ελλάδα, ποιες ήταν οι πρώτες σου εντυπώσεις?
Όταν ήρθα στην Ελλάδα, οι εντυπώσεις ήταν πολύ, πολύ πολύχρωμες. Δηλαδή, βλέπαμε τότε...
Ήταν όπως την είχες φανταστεί, όπως την είχαν περιγράψει, που είχε περιγράψει ο πατέρας σου?
Περίπου, όχι ακριβώς όπως, δηλαδή παιδική φαντασία πάντα...
Καλά, σίγουρα. Είναι διαφορετική.
Ναι, mm-hmm. αλλά σίγουρα η θάλασσα. Ναι, όταν είσαι παιδί, ίσως αργότερα όμως, αργότερα μετά με τη σκέψη, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως φανταζόσουν. Αλλά τότε όταν ήρθαμε τα πράγματα ήταν πιο ονειρικά.
Μετά έρθε μια μικρή απογοήτευση.
Μετά μεγαλώνοντας, ναι, βλέπεις άλλα, ίσως πιο θετικά σε κάποια άλλα, έτσι πιο... Οριμάζει, σιγά σιγά βλέπεις.
Η αγάπη σου για το θέατρο υπήρχε από εκείνα τα χρόνια στη Γεωργία, ναι, ή προέκυψε όταν ήρθες εδώ?
Όχι, υπήρχε, διότι η μαμά μου όντας, ήταν όντας δασκάλα πιάνου στο σπίτι μέσα, είχαμε επιρροές με τη μουσική πολύ έντονη και με την ποίηση, γιατί τότε εμείς τα παιδιά μας μαθαίνανε ποίηση εκεί, κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα για την ποίηση. Οπότε είχα επιρροές και νομίζω αυτός ήταν ο λόγος που μετά, ας πούμε, με οδήγησε αργότερα όλο αυτό, αυτή η ατμόσφαιρα της ποίησης και της μουσικής που είχαμε μέσα στο σπίτι και στο σχολείο, στην ηθοποιία.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χριστίνα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ σήμερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις μνήμες γυναικών, σε όλες τις παραστάσεις σας και σε ό,τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και στο εξής.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά και σε περιμένουμε στην παράσταση.
Θα έρθω οπωσδήποτε. Ήταν η Χριστίνα Τασκασαπίδου, μας μίλησε για τις μνήμες γυναικών. Εμείς να στείλουμε την αγάπη μας στον Θανάση Ζάμπα, τον γιατρό και ποιητή με την αστήρευτη αγάπη, την Αργυρό των ωραίων λογισμών, την Αθανασία την ευγενική ψυχή και την Εφέλη με τον ήλιο στην καρδιά και το νου. Μείνετε κοντά μας, θα παραμείνουμε στο θέατρο γιατί έχουμε ακόμα μία εκλεκτή καλεσμένη εδώ στο στούντιο.
Και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα τυλιά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια.
Με τη φωνή της και της Κομματάνα, τραγουδά τα δειλινά, περάσαμε αγαπημένες φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταξιδεύοντας με φως ελληνικό, που ακούτε πάντα μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο, 210-606-6439 και 210-606-6204, οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Παραμένουμε στο χώρο του θεάτρου, αλλάζουμε θέατρο, αλλάζουμε θέμα, πάμε στο θέατρο Αλκμίνη, όπου κάθε Σάββατο και Κυριακή μας περιμένει ο Σέρλοκ Χόλμς για να λύσει ένα ακόμα μυστήριο. Τον Σέρλοκ Χόλμς, αυτό τον ήρωα του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, υποδύεται η αγαπημένη Ανδρονίκη Αυδελιώτη, που είναι εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Ανδρονίκη μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήλθες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι κοντά σας.
Κι εγώ. Πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να μας εκπλήσεις. Και αυτό το έκανες και φέτος υποδιόμενη τον Σέρλοκ Χόλμς.
Ναι. Ναι. Φέτος ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στον Σέρλοκ Χόλμς και πήρα την απόφαση να υποδηθώ τον Σέρλοκ.
Πώς πήρες αυτή την απόφαση?
Δεν ξέρω.
Γιατί μας ξένησε λίγο, ναι, να υποδύεται μια γυναίκα τον Σέρλοκ Χόλμς.
Ναι, ήταν και για μένα λίγο παράξενο στην αρχή όταν το σκέφτηκα. Καταρχάς και ο Σέρλοκ Χόλμς και ο Βότσον γίνονται από γυναίκες. Mm-hmm. Τον Σέρλοκ Χόλμς τον κάνω εγώ και τον Βότσον η Μάιρα Ξίδη. Δεν ξέρω γιατί διαβάζοντας το με μάγεψε πάρα πολύ και είπα θα το κάνω. Το φοβήθηκα λίγο στην αρχή, στο πόσο ο κόσμος αυτό θα το δει, αλλά μέχρι στιγμής...
Το αποδέχτηκε ο κόσμος.
Πάρα πολύ εύκολα και πολύ κανονικά. Και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, γιατί και για μένα ήταν πολύ κανονικό. Δεν έχει σημασία το φύλλο, έχει σημασία το πλάσμα, ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας.
Και πώς αποδίδεις τον κάθε ρόλο.
Ναι.
Σε δυσκόλεψε αυτός ο ρόλος.
Πιο πολύ για να τον καταλάβω. Mm-hmm. Αλλά ό,τι συμβαίνει με κάθε ρόλο. Δηλαδή με δυσκόλεψε το ότι είναι άντρας. Στο να καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο, να καταλάβω τι έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας. Αυτή ήταν η δυσκολία.
Ο Σκοτσέζος, Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ.
Ναι, ο οποίος έχει γράψει εξαιρετικά, εξαιρετικά έργα. Έχει γράψει εξαιρετικά.
Έχει γράψει 4 μυθιστορήματα και 56 μικρές ιστορίες για τον Σέρλοκ Χόλμς.
Ναι, έχω διαβάσει αρκετές από αυτές. Όχι, δεν έχω καταφέρει να τις διαβάσω όλες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα διαβάσει ποτέ Σέρλοκ Χόλμς μέχρι τη στιγμή που. Ήρθε μπροστά μου και σκέφτηκα να ανεβάσω κάποια ιστορία του. Οπότε ξεκίνησα να διαβάζω και ακόμη συνεχίζω να διαβάζω. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που γράφει, είναι εξαιρετικός. Και είναι εξαιρετικός αυτός ο σούπερ ήρωας της εποχής του που έχει δημιουργήσει. Είναι ένα εξαιρετικό πράγμα στο ότι έχει βάλει έναν άνθρωπο να βάλει στην άκρη το συναίσθημά του, να λειτουργεί με τη λογική και μόνο και χωρίς να έχει κανένα προσωπικό όφελος ή κίνητρο.
Με απίστευτη λογική όμως.
Απίστευτη λογική.
Ένας ήρωας, ο Σέρλοκ Χόλμς, που γεννήθηκε από την πένα του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ το 1887.
Ναι.
Με το έργο του «Σπουδή στο κόκκινο».
Ναι, ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και αυτό, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει παράσταση μόνο του αυτό, γιατί ξεκίνησα από αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το
όπως
εξαιρετικό.
Και τα σκυλιά του Μπάσκερβιλ.
Ναι, πάνω στο οποίο βασίστηκε το δικό μας το έργο. Έχω κάνει δηλαδή τη διασκευή πάνω στο σκυλί των Μπάσκερβιλ και φτιάξα το μυστήριο του Βάλτου.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και μετά θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι μυστήριο κρύβει αυτός ο Βάλτος.
Βγήκαν στο Σεριάνι, πλημμυρίζει το λιμάνι. Μα τα γόρι το δικό της δεν γυρίζει στο πλευρό της. Μα τα γόρι το δικό της δεν γυρίζει στο πλευρό της. Αγέρα στο λιμάνι κι αδειωμένη το Σεριάνι. Μόνη τώρα στο μουράγιο κάνει κοπελιά κουράγιο. Μόνη τώρα στο μουράγιο κάνει κοπελιά κουράγιο. Σήμερα
Κόρη του γυαλού Μιγκλέ, σήμερα δεν είναι χτες, ακούσαμε από τη Ρένα Κουνιώτη την αγάπη μου στο Λίνο Κόκοτο, το συνθέτη αυτού του τραγουδιού, καθώς επίσης την Γιούλα Μπανιά, την ποιήτρια του Φωτός και της Λύτρωσης, τη Μαριάνθη που κρατά ψηλέα τη λάμπα, κρατά ψηλά τη λάμπα της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς, τη Μαριανίνα Βεντούρη του Κυκλαδίτικου Φωτός, τη Σεμίρα που μοιράζει ευγένεια και καλοσύνη και το Δημήτρη Ψαρά με τη λαϊκή και εξάστερη Πενιά. Εδώ είναι στην παρέα μας πάντα η Ανδρονίκη Αυδελιώτη, η οποία ξεδιαλύνει το ο Σέρλοκ Χόλμς, το μυστήριο του Βάλτου.
Ναι. Είπαμε λοιπόν ότι την παράσταση, το έργο έχει βασιστεί στο σκυλί των Μπάσκερβιλ.
Σκυλί των Μπάσκερβιλ.
Ναι.
Με το οποίο επανήλθε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, αφού κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να σκοτώσει τον ήρωά του.
Να σκοτώσει τον ήρωά του.
Γιατί κάπου τον είχε κουράσει.
Ναι.
Ήθελε να ασχοληθεί με το ιστορικό μυθιστόρημα που του άρεσε πολύ.
Ναι, και κάποια στιγμή λέει η μητέρα του είπε: είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής σου αυτό που θα κάνεις. Να σκοτώσεις. Πρέπει να συνεχίσει ο Σέρλοκ
Χόλμς. Και συνέχισε γιατί δέχτηκε και πιέσεις από εκδοτικούς οίκους, από τους ανθρώπους που είχαν αγαπήσει τον ήρωα αυτόν.
Είναι στην πραγματικότητα, τον έχουμε στο μυαλό μας σαν να υπάρχει, σαν να έχει υπάρξει αυτός ο άνθρωπος, ο Σέρλοκ Χόλμς. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ιστορία του που πραγματικά νομίζεις ότι όντως υπήρξε αυτός ο άνθρωπος, πέρασε. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, όλη μου η αγωνία ήταν να μπορέσει να γίνει παράσταση, να μπορέσει να σταθεί θεατρικά.
Ναι, γιατί δεν ήταν εύκολο.
Δεν είναι. Η δομή του είναι, και όλα αυτά τα μυθιστορήματα, η δομή του είναι τέτοια που μπορούν να σταθούν στον κινηματογράφο πολύ πιο εύκολα. Οπότε εκεί ήταν το μεγάλο στοίχημα για μένα, να μπορέσω αυτό το πράγμα να το δομήσω με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατήσει την αγωνία του θεατή. Γιατί διαβάζοντας το έργο, έχεις αρκετές πληροφορίες από την αρχή. Στο θέατρο δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει στο τέλος πια να αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί. Οπότε εκεί ήταν η μεγαλύτερη μου αγωνία, στο πόσο αυτό θα μπορέσει να φτιαχτεί, έτσι ώστε ο κόσμος να αναζητά καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης τον ένοχο.
Το κέρδισες αυτό το στοίχημα, γιατί δημιούργησες μια πάρα πολύ ατμοσφαιρική παράσταση. Και οι ήχοι είναι ατμοσφαιρικοί και βάζουν τον κόσμο μέσα σε αυτό το κλίμα του μυστηρίου, αλλά παράλληλα και τα σκηνικά με τα του Βάλτου, με τα καλάμια, ακριβώς.
Τη μουσική μας και τους ήχους τα έχει δημιουργήσει η Ελίνα Καλαμποκίνη, είναι μια εξαιρετική μουσικός.
Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά.
Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Στα σκηνικά ήθελα, γιατί τα τελευταία χρόνια φέρνω στοιχεία από τη φύση για κάποιο λόγο, μάλλον γιατί κάπως δουλεύω και στην εξοχή τα κείμενα, οπότε κάπως αισθάνομαι ότι θέλω να φέρω κοντά τη φύση στην παράσταση, στη σκηνή. Οπότε ναι, θεωρούσα ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι Βάλτοι, οπότε γεμίσαμε καλά μια τη σκηνή και αυτό το έχει βοηθήσει πάρα πολύ φυσικά ο Κλωτσοτήρας, ο Βασίλης, που έχει κάνει το σχεδιασμό του φωτισμού και το έχει κάνει για μένα μαγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή το αναδεικνύει και κρύβει και τις ατέλειες.
Τα σκηνικά είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικά.
Χαίρομαι
και κερδίζουν τον θεατή.
Χαίρομαι.
Από την πρώτη στιγμή μπαίνοντας μέσα στο θέατρο και βλέποντας τη σκηνή, νομίζω ότι αυτό του δημιουργεί το πρελούδιο για αυτό που θα ακολουθήσει.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί ήταν. Είχε μια δυσκολία στη σκηνή να χωρέσουμε τρεις χώρους, το σπίτι του Sherlock Holmes, την έπαυλη Baskerville και τους Βάλτους.
Στην οδό Μπέικερ, στο Λονδίνο.
Στην οδό Μπέικερ 221β.
221β, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι που το έχουμε πετύχει αυτά, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και ο Βασίλης ο Κλητσοτήρας που σχεδίασε τα φώτα και η Ελίνα Καλαμποκίνη, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και αυτό το έχουν αναδείξει 100%.
Πήρες ένα ρίσκο.
Ναι.
Και πιστεύω ότι δικαιώθηκες με αυτό.
Ελπίζω, ναι. Εγώ είμαι χαρούμενη αυτή τη στιγμή πάρα πολύ στο πώς έχουν πάει τα πράγματα και στο πώς ο κόσμος μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί σε όλο αυτό. Οπότε είμαι χαρούμενη.
Αλήθεια να περνώ του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενοβαθή και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό. Τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Ασύνος τόσο τι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φιλί. Στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φιλί, αχ καρδιά μου που μου το τάξανε πολύ. Κι όμως δεν μπόρεσε κανεί. Ποτέ να μου το δώσει. Ίσως μια μέρα όταν χαθώ, γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά γίνουμε πάλι τεροί. Αυτό το ανέβρετο λαχτάρισα πολύ, σαν μια παλιά τη οφειλή να μου το ξαναφέρει. Άσυνος τόσο τι ωφελεί.
Την αγάπη μου στη Ράνια Αντωνοπούλου, τη φωνή που μας ταξιδεύει σε κόσμους ονειρικούς, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Γαλανόπουλο από τον Ναύπλιο, την Ευδοκία Οικονομοπούλου που προσεγγίζει τους ανθρώπους με χαμόγελο, τους ποιητές και συγγραφείς Τάσο Λαμπρόπουλο που μας ακούει από τη Σαγκάη και Ηλία Παπακοσταντίνου και τον Γιώργο Φόσκολο, τον ξεχωριστό καλλιτέχνη και στιχουργό. Θυμάμαι, Ανδρονίκη, τον Μπέιζι Ράθμπον να υποδίεται του Sherlock Holmes στις ασπρόμαυρες ταινίες της δεκαετίας του 40 με Watson τον Nigel Bruce, και θεωρώ ότι αυτό το δίδυμο ήταν το καλύτερο ερμηνευτικά. Τέριαζαν πάρα πολύ οι ρόλοι στο έργο του Conan Doyle.
Ναι, είναι σημαντικό στο πώς θα σε κατευθύνουν και στο πώς θα αντιληφθείς κι εσύ όλο αυτό το πράγμα για να μπορέσει να έρθει και να απογειωθεί. Τέριαξαν προφανώς τα πάντα σε αυτό.
Και να πούμε ότι ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, εκτός από συγγραφέας, ήταν και γιατρός.
Ήταν και γιατρός και μάλιστα διάβασα κάποια στιγμή ότι τον Σέρλοκ Χόλμς τον δημιούργησε από τον καθηγητή του, από έναν καθηγητή του ιατρικής, ο οποίος έβλεπε έναν ασθενή και αμέσως άρχισε να παρατηρεί αν είχε χώμα στα χέρια του, αν είχε κάποιο λεκέ στα ρούχα του. Οπότε άρχισε να αντιλαμβάνεται πώς έχει πάθει, ας πούμε, ένα ατύχημα. Σκεφτόταν όπως σκέφτεται ο Sherlock Holmes, δηλαδή στην ουσία εκεί πέρα τον βάσισε και του λέγε πάντα ότι με τη λογική. Τα πάντα έχουν μία λογική και υπάρχει μία αλληλουχία στα πάντα, οπότε θα παρατηρείς τα πάντα. Η παραμικρή λεπτομέρεια δηλώνει πάντα κάτι. Και έτσι δημιούργησε εξαιρετικά τον Sherlock Holmes, στο πώς δηλαδή μπορεί να έχει μία διαδρομή την οποία οι υπόλοιποι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Και είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή άρχισα να το συνειδητοποιώ μελετώντας τα κείμενα, στο ότι μπορεί να πει κάτι κάποια στιγμή ο Sherlock Holmes και αυτό να φανεί πάρα πολύ παράξενο στους γύρω του.
Ακόμα και στον κολλητό του φίλο και θαυμαστή του, τον γιατρό Watson.
Ναι, φυσικά. Γιατί το μυαλό του τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπον. Γιατί μπορεί και παρατηρεί τις λεπτομέρειες. Πάντα δηλαδή. Και ισχύει. Η αλήθεια είναι πάντα μπροστά μας.
Και εκεί κρύβεται πολλές φορές η ουσία. Στις λεπτομέρειες.
Στις λεπτομέρειες πάντα. Αλλά συνήθως έχουμε μάθει να βλέπουμε πολύ επιφανειακά στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και τις μικρές λεπτομέρειες δεν τις παρατηρούμε, δεν δίνουμε σημασία. Ενώ όταν εξελίσσεται κάποιο γεγονός και τελικά αποκαλύπτεται, αν γυρίσουμε πίσω και δούμε, θυμηθούμε τη διαδρομή, πράγματι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ο Sherlock Holmes της παρατηρεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Στο να αξιοποιώ κι εγώ πολλά στοιχεία στην καθημερινότητα, τα οποία τα προσπερνάμε.
Τα προσπερνάμε πολλές φορές, ναι.
Ναι, ενώ
και τελικά χάνουμε την ουσία.
Και χάνουμε την ουσία, ναι. Και είναι τρομερό το ότι και σε αυτό το έργο, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε είναι στο πόσο ακουμπάει και στη ζωή μας σήμερα. Στο ότι ακούμε να μιλάνε για έναν θρύλο, ότι έρχεται ένα δαιμονικό πλάσμα, ένα δαιμονικό τέρας, το οποίο κυνηγάει να φάει τους Μπάσκερβιλ και τα λοιπά. Και ο φόβος είναι αυτός που κάνει τους ανθρώπους να μην βλέπουν καθαρά. Αυτό που συμβαίνει και στη ζωή μας σήμερα. Ο φόβος είναι αυτός ο οποίος μας κάνει να κάνουμε πίσω και να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
Και ουσιαστικά να μην είμαστε ελεύθεροι.
Ναι, φυσικά.
Γιατί ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελευθερίας.
Ναι, και αυτό είναι το εξαιρετικό που κάνει ο Sherlock Holmes, ο οποίος δεν φοβάται.
Και δεν πιστεύει και στους θρύλους.
Όχι, φυσικά και όχι.
Πιστεύει μόνο στη λογική
στη
των πραγμάτων.
Λογική. Όλα είναι μπροστά μας. Ο φόβος μας τραβάει πίσω. Το να πιστεύουμε σε όλους αυτούς τους μύθους, τους θρύλους και τα λοιπά μας κρατάει πίσω. Να.
Και ο Κόναν Ντόιλ ήταν και στρατιωτικός γιατρός σε διαφόρους πολέμους που είχε πάρει μέρος.
Γι' αυτό και δημιούργησε και τον Watson, θεωρώ, στο ότι... Και φαίνεται, έχει μια πάρα πολύ ωραία ατακά μέσα στο έργο που... Είναι η κυρία Στέιπλετον, η οποία κυνηγάει πεταλούδες στο δάσος, στους βάλτους. Και λέει ότι οι πεταλούδες αυτές όταν τις πιάνει, τις δίνουν τεράστια χαρά. Και απαντά ο Γότσον, πώς σου δίνουν χαρά, είναι νεκρά όλα αυτά τα πλάσματα. Γιατί έχει δει το θάνατο, έχει έρθει αντιμέτωπος με το θάνατο, με τον πόλεμο. Οπότε αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ένα πλάσμα να είναι νεκρό και στο πώς μπορεί να σου δώσει ικανοποίηση.
Δε με μέλει αν οι όρκοι μας σβηστήκαν, δε με μέλει εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με διόλου δεν πονώ, κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλει αν η καρδιά σου άλλον θέλει, δυνατά σου το φωνάζω δε με μέλει. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς, δε με μέλει όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς. Και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ναρθείς με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξαναρθείς. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξαναρθείς. Όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη. Θα ξαναρθείς ντροπιασμένη μια βραδιά. Δε με μέλει αν πουλάς την αγκαλιά σου κι αν μοιράζεις σ' όποιον να είναι τα φιλιά σου. Θα έρθει η μέρα που θα με ποθείς. Σου το λέω να τον θυμηθείς. Δε με μένει που όποιος θέλεις αγοράζει. Κι αν εξέχασες τους όρκους δεν πειράζει. Ότι τώρα δυνατά ποθείς. Θα έρθει η μέρα να το βαρεθείς. Θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς. Και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. όρθε να έρθεις με ραγισμένη την καρδιά. Θα ξαναρθείς, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξαναρθείς. Όταν μάθεις πως ευγήκες γελασμένη, θα ξαναρθείς ντροπιασμένη μια βραδιά.
Θα ξανάρθεις, ακούσαμε από την υπέροχη φωνή της Δανάης, μία από τις καλύτερες φωνές της ρομαντικής εποχής του ελληνικού τραγουδιού. Συνεχίζουμε να μιλάμε εδώ με την Ανδρονίκη για το Sherlock Holmes και έφτασε 3 χρόνια πριν το θάνατό του, το 1927, να σταματήσει να τον απασχολεί ο Sherlock Holmes, τον Doyle.
Ναι, ναι. Άργησε. Έγραψε
δηλαδή
πάρα
40 ολόκληρα χρόνια από το 1887 ναι. Ως το 1927 ο Sherlock Holmes έρεε μέσα στο αίμα του.
Ναι. Έγραψε πάρα πολλά έργα. Πάρα πολλά έργα. Έχει φτιάξει έναν άνθρωπο. Είναι φοβερό το πώς μπόρεσε να δομήσει πραγματικά έναν άνθρωπο και να μην έχει κενά. Ακόμη δηλαδή και το ότι αυτό που λέμε ότι ο Sherlock Holmes δεν έχει συναισθήματα. Έχει συναισθήματα, αλλά τα καλύπτει. Είναι τρομερό το ότι κατάφερε να το χτίσει όλο αυτό το πράγμα. Και μέσα από τα έργα να μπορείς να το αντιληφθείς όλο αυτό.
Ναι, ίσως να έβαζε τη λογική πάνω από το συναίσθημα.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε συναίσθημα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε. Ναι, γιατί τώρα έχουν προσπαθήσει κάπως να το δικαιολογήσουν ότι πολύ πιθανό να είχε κάποια ψυχική, ας πούμε, ίσως πάθηση, ιδιαιτερότητα. Νομίζω ότι απλά το έβαζε στην άκρη το συναίσθημά του. Δηλαδή, διαβάζοντας...
Το έπνιγε.
Το έπνιγε, ναι. Δηλαδή, πολύ λογικά το έβαζε στην άκρη. Και είναι λογικό, εφόσον λειτουργούσε με τη λογική, να έβαζε λογικά το συναίσθημά του στην άκρη.
Ναι, είχε μία τετράγωνη λογική.
Ναι, ναι.
Διαφορετική από των άλλων ανθρώπων.
Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Και είναι σημαντικό γιατί παλεύει για το δίκαιο, για τη δικαιοσύνη.
Και με αλτρουισμό μάλιστα.
Εντελώς, ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα όλο αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που λέμε ότι λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας αυτό.
Πες μας, Ανδρονίκη, για τους υπόλοιπους συντελεστές ναι. της παράστασης. Να πούμε και κάθε πότε παίζεται. Είπαμε ότι παίζεται στο θέατρο Αλκμίνη, στα
ναι.
Πετράλωνα.
Είμαστε κάθε Σάββατο mm-hmm. στις 18:30 και κάθε Κυριακή στις 9. Είμαστε με την Αθηνά Μαυρομάτη, τον Κωνσταντίνο Τσίγκο.
Εξαιρετική.
Εξαιρετική.
Όπως πάντα.
Όπως πάντα. Ακριβώς αυτό. Η Αθηνά, η Μαυρομάτη είναι εξαιρετική. Είναι αρκετές οι δουλειές που έχουμε κάνει
ακριβώς,
μαζί
ακριβώς.
και θα συνεχίσουμε mm-hmm. να κάνουμε. Είναι καταπληκτική. Ειδικά έχει μία στιγμή, δεν θα πω πια, στο έργο που είναι μαγική. Είναι πολύ ωραία αυτή
κατάλαβα
η στιγμή.
Πια,
ναι, εσύ κατάλαβες. Να μην προδώσουμε,
όχι,
γιατί
βέβαια.
Προδίδει και στοιχείο του έργου. Οπότε είναι λοιπόν η Αθηνά Μαυρομάτη, ο Κωνσταντίνος ο Τσιούγκος, ο Σωτήρης ο Καρκαλέμης, η Μάιρα Ξίδη και η Ποπέτα Σούκου, που επίσης έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και με τον Κωνσταντίνο τον Τσιούγκο έχουμε ξανασυνεργαστεί και με τον Σωτήρη βέβαια. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, θεωρώ. Νιώθω ότι είμαστε αρκετά δεμένοι.
Και η καλή ομάδα δεν αλλάζει.
Ναι, η καλή ομάδα δεν αλλάζει. Ναι, πάντα προσθέτουμε ανθρώπους, ανανεώνεται
αλλά...
λίγο, αλλά
ναι.
δεν αλλάζει, mm-hmm. όχι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάμε όμορφα. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό εμένα αυτό, να είμαι με ανθρώπους που να είμαστε και να περνάμε ωραία.
Ξέρεις μέχρι πότε θα παίζει την παράσταση?
Σίγουρα θα είμαστε μέχρι 18 Ιανουαρίου και αν πάμε έτσι καλά όπως πάμε τώρα και όμορφα θα
μπορεί
συνεχίσουμε.
Και να συνεχίσετε.
Ναι, mm-hmm. θα θέλαμε, αλλά για αρχή είμαστε μέχρι 18 Ιανουαρίου. Είπαμε ότι τη μουσική την έχει φτιάξει...
Τέλος
είπαμε, ναι,
ναι, ναι.
Και για τον Βασίλη τον Κλωτσοτήρα. Αυτά.
Μάλιστα.
Αυτοί είμαστε.
Κάθε Σάββατο λοιπόν 18:30 το απόγευμα, Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλκμίνη
ναι.
για να ανακαλύψετε το μυστικό, το μυστήριο του Βάλτου. Ένα μυστήριο το οποίο το ξεδιαλύνει ο Sherlock Holmes. Ανδρονίκη μου, να σε ευχαριστήσω θερμά που
ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία
πολύ.
Εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ πολύ.
Και σε όλους τους ρόλους αντρικούς και γυναικείους που θα ερμηνεύσεις από εδώ και πέρα.
Ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
για να σου φέρω το σταυρό που μου παράγγειλες να βρω, δαχτυλίδι να σου δώσω. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο μορφό ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο μορφό ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Χρήση μου αγάπη έχει γιάσει μαζί σου η Παναγιά, κι όταν έρθει το Περιστέρι θα έχω κρεμάσει φυλακτό στο παραθύρι τ' ανοιχτό, την καρδιά μου σαν αστέρι. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο μορφό ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Ήσουν κι Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο μορφό ακρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί.